Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og velkommen til en lytterepisode. Episoder hvor dere, eller noen av dere da, forteller deres pengehistorie og perspektiver, tips til andre, og ja, hvem vet hva vi kommer til å fortelle. Hvis du elsker disse lytterepisodene, så gjorde vi også 6 eller 7 av dem i fjor. Så etter du har hørt denne, kan du scrolle tilbake til rett før jul 2022, og rundt februar kom vel resten. Mange fine episoder som jeg vet mange satt pris på. Men i dag, jeg har fått besøk av Reka. Hyggelig å ha deg i studio.
Takk.
Kan du fortelle hvor gammel du hvor du bor, hvem du bor med?
Ja.
Og kanskje hvordan jeg uttaler et navn ditt.
Navnet mitt Reka Hodgøy, eller Hodgøy Reka, fordi det sånn som man uttaler det på ungersk.
Ok, etternavnet først, og så for navnet?
Ja. Stemmer.
Ok.
Jeg ungarsk, kommer fra Romania. Jeg blir snart 30. Det vel 2 måneder til. Og så bor jeg på litt utenfor Rena, på en småbruk med samboeren min, som vi har kjøpt snart 3 år siden. Og pusser opp.
Pusser opp og pusser opp.
Mm.
Og så vil jeg helt tilbake til da du var liten. Hvor du født?
Jeg født i Székelyudvarhely, som cirka midt i Romania, og en ungarsk by, på grunn av historie. Ja.
Hva den største forskjellen fra ditt hjemland til Norge?
Det jo masse forskjeller. Veldig mye natur likt, men menneskene helt forskjellige. Stressnivået helt annet der nede enn her.
De roligere eller mer stresset?
Nei, mer stresset.
Ok.
Ja, ja. Og vi ikke så rolige og tenker at alt ordner seg som her i Norge. Vi litt mer dreven på den måten at vi må ordne ting.
Ja. Og når det gjelder penger, hvordan var den økonomiske situasjonen i akkurat din familie?
Ja, vi sleit aldri, hadde sånn middels god råd. Mamma mi også flink å spare, og tenke litt på hvor vi skal bruke penger. bruke eller kjøpe brukt og helt naturlig. Det det jeg vokste opp på. Vi har mange second hand butikker overalt. Så ja.
Var det sånn at foreldrene dine pratet med dere barn om penger, eller det noe de har lært deg?
Jeg tror jeg har hørt en del samtaler om penger. Jeg har ikke skjønt så mye på begynnelsen, men sånn etter hvert. Ikke så veldig mye, men ja, helt normalt mengde.
Og når ble du opptatt av økonomi, eller skjønte at her det lurt å kunne litt og...
Ja, det startet mest når jeg kom til Norge, alene som au pair til Rena, uten å ha tatt med noe ekstra midler egentlig. Jeg visste at hvis det skjer noe, hvis jeg må plutselig hjem, eller plassen ikke passer meg og sånn, så får jeg bare sendt penger fra mamma, og så kan jeg dra hjem. Men ja, jeg startet på 5000 kroner I måneden som lommepenger. Jeg fikk mat og hadde et sted å bo. Men jeg skjønte at jeg ønsket ikke å bli au pair til I mange år. Så jeg begynte å spare. Rena et lite sted, og å komme seg rundt uten å ha et bil, var jo litt sånn... Jeg følte meg litt knuta fast noen ganger.
Ja.
Så det var det første største målet mitt, å spare penger til bil.
Ja.
Så det der jeg startet. Jeg begynte å spare fra de 5000 kroner jeg fikk I måneden.
Til en bil.
Ja.
Og så språk. Du begynte å lære deg norsk før du flyttet til Norge?
Ja, det
Studerte
stemmer.
Studerte norsk til og med?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, det det som alle spør, og jeg skjønner det. Nei, når det nærmer seg slutten på videregående, så alle begynte å lage seg litt planer. Jeg var en litt sånn flink pike, ja, stemmer. Men jeg visste at jeg har ikke lyst til å gjøre noe med fysikk, biologi eller matematikk, fordi det tok alt for mye energi og gav ikke så mye glede. Men språk var jeg alltid flink med, og så har jeg... bestemte meg at jeg skal lære språk, og så får vi se hva det blir. Jeg skal ikke bli lærer, det var tanken, nei, aldri. Men jeg tok pedagogikk I tillegg, for alle foreslo at det greit å gjøre det, for du vet aldri. Så jeg studerte norsk og engelsk, eller egentlig engelsk og norsk. Norsk var min B-fag på Universitetet I Romania. Hvorfor det? Ja, fordi... Man måtte ha to språk, engelsk fordi det jeg kunne fra før, og tenkte at jeg må ha en som jeg kan fra før, ellers blir det veldig vanskelig. Og så skulle jeg velge noe litt mer spesielt, noe som har latinsk alfabet, fordi jeg ville ikke lære å skrive på nytt, men noe som litt spesiell I den måten at ikke så mange snakker det utenfor landet.
Ja.
Og norsk har jeg hørt om, eller lest om at det litt likt engelsk og tysk som jeg studerte før. Så da tenkte jeg at her skal jeg ha noen hjelpemidler jeg kan bruke. Så derfor ble det bachelor I engelsk og norsk 3 år.
Så når du bestemte deg for å være au pair, eller var det sånn at du først bestemte nå vil jeg flytte til Norge, og så lurte du på hvordan gjør du det best, og så ble jeg au pair? Eller ville du først være au pair, og så når du valgte land, så ble det Norge?
Nei, jeg valgte Norge. Altså, når jeg var ferdig på bachelor, jeg visste at hvis ikke jeg øver med på norsken min, så skal jeg bare glemme alt. For vi hadde ikke så mye mulighet å snakke. Jeg lærte mye grammatikk, men jeg var ikke noe veldig stødig.
Det var ikke så mange nordmenn å snakke med.
Nei. Så jeg skjønte at hvis ikke jeg gjør noe med det her nå og videreutvikler litt så skal jeg glemme alt så derfor så måtte jeg til Norge og siden jeg aldri har vært her før så tenkte jeg at det å kunne være au pair en litt tryggere måte å bli introdusert til en land der du har et sted å bo og du får mat og så får du utforske litt og litt etter hvert
Og så har du på en måte, selv om du kommer alene, så har du da en familie og et nettverk litt med en gang. Jeg har jo selv vært au pair 2 ganger, og synes det en fin måte å komme til et land. Men jeg har jo skjønt at alle ikke like heldige med familien de kommer til. Hvordan var det for deg å komme til Norge og familien du havna hos?
Jeg synes jeg var ganske heldig. Det en tysk familie jeg havna hos. Men de hade en fosterbarn som trengte hjelp med lekser, og det, jeg egentlig pratet bare norsk med dem. Ja. Men jeg hørte masse tysk imens.
Så språkmektigheten din kom, kom deg til gode.
Ja.
Så skrev du i mailen til meg at når du kom til Norge som au pair, så turte du ikke å ha noe langsiktige mål for deg selv. Hvorfor ikke det?
Nei, jeg syntes det var for tidlig. Jeg måtte utforske litt mer og bare se om dette et land hvor jeg kan tenke meg å bo lenger enn 1 eller 2 år. Så jeg kom bare helt åpent og måtte bare se det an.
Og så ble du forelsket?
Ja.
Hva skjedde?
Nei, jeg møtte min samboer på det gårdet hvor jeg jobbet som au pair, fordi han har jobbet der før og bodde der fortsatt, og han er også tysk.
Ja, og nå har det gått 7 år, og du her enda.
Ja, det stemmer.
Fortell, hva gjorde du etter du var au pair? Du har studert litt? Og...
Ja, først så brukte jeg omtrent 1,5 år for å finne meg en jobb. Det var veldig tungt. Mm. Og hvis ikke jeg hadde samboer eller kjæreste, da, så hadde jeg kanskje reist hjem eller flyttet et helt annet sted i Norge. Mm. Fordi ingen vil ha meg. Jeg har studert, jeg kunne norsk og engelsk, og hadde litt pedagogikk i bakgrunn, men jeg hadde ikke noe jobberfaring, annet enn at jeg har vært au pair. Og ja, hadde et utenlandsnavn, og jeg tror ikke jeg var veldig interessant for arbeidsgivere, for å si det sånn.
Nei. Så opplevde du noe som direkte diskriminerende, eller var det, tenkte du mer at det antallet intervjuer eller møter du fikk?
Jeg fikk ingen intervjuer. Jeg har bare sendt inn masse CV uten å liksom bli kalt inn en gang. Så det var veldig vanskelig. Jeg har ikke opplevd noe annet enn stillhet, på en måte. Nei. Som var veldig demotiverende.
Mm.
Og så hørte jeg på radio at det er en ungarsk tannklinikk i Oslo. Så jeg sendte min CV dit.
På norsk da? Eller ungarsk?
Ja, på norsk. De har jo klinikk her, egentlig. Ikke langt herifra. Men de driver med pasientreiser til Ungarn. Og behandling også i Norge.
Ja.
Så jeg sendte min åpen CV da, bare for å prøve. Jeg skjønte da at kanskje jeg skal ikke finne jobb på Østlandet, eller oppi der i Elverum-Rena-området. Så jeg måtte litt lenger ut.
Mm.
Og da har de faktisk hatt behov for en uresepsjonist. De har bare ikke rukket å annonsere det. Så da ble det jobb der i 1,5 år.
Men da flyttet du til Oslo?
Ja, jeg flyttet til Oslo, leide et rom og pendlet tilbake hver helg, egentlig.
Ja, for det lurte jeg på. Fikk du kjøpt deg bil? Hvordan gikk den sparingen?
Nei, jeg har ikke kjøpt meg bil da, for da trengte jeg ikke. Plutselig. Jeg tok bussen og bare begynte å samle mer og mer, eller prøve å spare mer og mer.
Ja. Og så jobbet du med andre ting også? Du hadde flere stillinger?
Da jobbet jeg 1,5 år i Oslo, da var det bare det. Og så siden jeg hadde noen utlandske kolleger som ønsket å lære norsk, eller bli bedre i norsk, så drev jeg meg litt med privatundervisning på lunsjrommet etter arbeidstida.
Kult.
Så det var litt norsk, og pedagogikk plutselig ble tatt i bruk. Eller jo, jeg brukte den også som au pair tidligere, men ja. Men jeg skjønte fort at jeg ville ikke tilbringe mange år på det resepsjonistisken. Ikke fordi det var noe galt med det egentlig, men fordi det var langt unna der jeg ønsket å bo, og fordi jeg tenkte at jeg kan også gjøre litt mer enn bare svare e-post og telefoner. Samtidig som jeg lærte mye om tenner, og det var egentlig en grei erfaring å ha med.
Ja.
Kunne service. Ja.
Og hvordan var det da å få din første jobb med en ordentlig lønn, ikke sant? Au pair er bare lommepenger, og nå fikk du en ordentlig lønn. Hvordan visste du hvor mye du skulle bruke på forskjellige ting?
Ja, lønnet var egentlig veldig lavt. Jeg tror ikke jeg tør å si engang timelønnet. Så okay. jeg var veldig redd i utgangspunktet hvor jeg skal klare meg ut av det i Oslo. Men det gikk egentlig fint. Jeg følte ikke at... Ja, jeg fortsatte jo med sparing, men jeg hadde alt jeg trengte.
Ja.
Men også det var en grunn til at jeg tenkte at kanskje jeg burde studere noe annet, og ha litt flere bein å stå på. Så jeg søkte faktisk videre, eller utdanning på Høgskolen Innlandet, studiested Elverum, som var litt nærmere igjen.
Ja.
Så tannklinikken varte fra desember til juni. Og så hadde jeg en lang sommerferie. Jeg dro litt til USA og besøkte noen venner. Så, ja.
Så sparingen hadde lønt seg?
Ja, ja, jeg brukte litt av sparingen der. Og så var jeg klar til å studere igjen etter 2-3 år pause.
Mm. Og hva studerte du da? Du ville ikke bli tannlege?
Nei, nei, det ville jeg ikke. Men da hadde man trengt masse biologi som jeg ikke hadde lyst på i utgangspunktet.
Sant.
Men jeg studerte bachelor i folkehelse. Jeg var egentlig alltid glad i lavterskel fysisk aktivitet, og det studiet fantes ikke i Romania, eller det finnes fortsatt ikke. Så her kunne jeg ha både litt biologi, men ikke alt for mye, lære litt om kosthold som er spennende, og lære mer om kroppen og fysisk aktivitet. Så det var en studie jeg veldig fornøyd jeg valgte, fordi det ikke noe veldig konkret, det ikke en yrkesstudie, men jeg lærte mye spennende.
Mm. Og da hadde du studielån eller stipend?
Ja, jeg var jo ikke norsk statsborger, jeg er fortsatt ikke. Så det var noen kriterier for å få lån fra lånekassen. Og det som passet meg da, å ha en deltidsjobb på minimum 12 timer i uka, for ja. Å kunne søke hos lånekassen.
Så du må jobbe 12 timer i uka eller mer for å kvalifisere for?
Ja.
Ja.
Så da måtte jeg finne meg en annen jobb.
Og tenke at du har tid til det ved siden av fulltidsstudium.
Ja, jeg visste at jeg må ha det. Jeg må jo tjene penger. For ja. Jeg forventet ikke at foreldrene mine skal sponse det, og ville heller ikke. Jeg fikk sponsa en utdanning, og tenkte at det var helt greit. Nå skal jeg klare meg selv.
Ja. Så hva slags jobb, eller hvordan fikk du deg jobb da? Var det enklere nå etter du hadde noe arbeidserfaring?
Det var nok enklere, og det var også enkelt på grunn av at ingen andre har meldt seg. Jeg hadde en medstudent som var fysisk utviklingshemma, som leter etter en assistent som kan hjelpe henne når vi har fysisk aktivitet, inn og ut av bilen med utstyr, men også med studie. Og jeg har jo studert før, så da var det et fordel at jeg visste liksom, hadde med kunnskap å strukturere hverdagen, skrive oppgaver og veilede henne også med selve studiet i tillegg til å hjelpe med det praktiske.
Ja, så dere gikk i samme klasse?
Vi gikk i samme klasse og bodde rett ved siden av hverandre ja. I en periode. Mm.
Skjønner. Og da levde du av de inntektene, og så fikk du lånekasse?
Ja, jeg fikk inntektene fra, som BPA, og så fikk jeg lån fra lånekassen. Det var begynnelsen. Ja. Og så jeg tok på meg litt vaskejobb iblant. Det var bare litt ekstra inntekt da. Så det var de tre tingene, men jeg brukte egentlig ikke lånekassen. Jeg søkte det. Jeg måtte ha det som en sikkerhet, hvis ikke jeg klarer meg fra det jeg tjener. Men jeg endte opp på å sette den til side og sette den til side. Jeg har egentlig aldri brukt den.
Nei, for du hadde ventet til å leve på veldig lav inntekt, og så fortsatte du bare med det.
Ja, jeg fortsatte ikke å kjøpe meg bil. Jeg bare betalte en studentbolig, sånn at jeg slipper å pendle.
Ja.
Og så kjøpte jeg meg mat og klær og ting jeg trengte. Men det, og så hadde jeg jo, jeg sparte jo litt opp i, mens jeg jobbet fulltid.
Mm.
Så det var bare viktig for meg å ha et... ja, ha den der bufferen der, hvis det skjer noe. Og så hadde jeg fortsatt et ønske om å kjøpe en bil, men da måtte jeg ha en jobb der jeg trenger den bilen.
Ja.
Mm.
Og som student, det er kanskje det enkleste når man skal holde et lavbudsjett, fordi man er med andre studenter som heller ikke har en superstor økonomi som foreslår «bli med på den dyreste restauranten».
Ja.
Det er liksom, lavbudsjett er mer normalt da.
Ja, det var studentliv, og så var jeg sammen med samboeren min i løpet av helgene da. Og så jeg kom på det at jeg hadde en jobb til. Ja. Det var bare så mange at nå er det vanskelig å huske alt. Men jeg var faktisk fritidskoordinator. Nei, fritidskontakt. Fritidskontakt, stemmer det? Det var en kommunal tilbud for barn eller unge mellom 12 og 20 år, som hadde en aktivitetskveld hver uke. Om det var bare, eller ja, noen ganger var det klatring på klatreveggen, også noen ganger var vi ute på hundekjøring, eller de her, jeg tror de har også vært bowling og mange andre ting. Curling har de vært med på. Og så var vi flere sånn fritidskontakter og fikk hver vår egen uke. Så da var det kanskje noen var veldig heldige å være med på curling. Det var jeg ikke, men jeg var med på hundekjøring. Og ja. det var moro. Vi var med. Vi aktiviserte dem på en måte. Vi snakket med de deltakere og var der som en voksen person. Så det var en av de morsomste jobbene jeg hadde.
Ja. Og hva det som gjør at du ser på jobber som noe positivt? Og mange vil jo tenke, må jeg ha en deltidsjobb? Kan jeg ikke bare få lån? Mens du tar jo enda en jobb ved siden av ekstra jobben.
Mm. Det var både fordi jeg følte at jeg kan lære mye av det. Det var tross alt fagrelatert til folkehelse, både det å være BPA og fritidskontakt.
Mm.
Men jeg hadde fortsatt ikke den langsiktige planen min, og jeg visste fortsatt ikke hva som skal skje. Så motivasjonen for å ta mer jobb, det det å klare meg av de pengene jeg får, og må ikke bruke lånekassen, selv om den nå der, men ja. Jeg ville ikke bruke den.
Det ville du ha som buffer.
Mm.
Men så jobbet du litt på høyskolen også, eller var det etter du var ferdig selv?
Nei, den startet på andre året. Jeg fikk jobb som studentambassadør.
Hva innebærer det?
Ja, vi var på åpen dag på høyskolen, jobb til, tok imot besøkere. Vi var med på utdanningsmesse. Det var den største, eller ja, høydepunkten. Jeg har vært med på utdanningsmesse i Trondheim og Lillestrøm, for eksempel. Stå på stand, ta imot spørsmål, svare. Vi kunne få spørsmål fra all høyskolen i landet. Mm. Selv om jeg studerte i Elverum, så kunne vi få spørsmål om andre studiesteder også, men vi fikk god opplæring, vi hadde en veldig fin gjeng, så det var moro. Og mens vi var hjemme, hverdagen gikk på at vi skrev litt blogginnlegg og var litt på sosiale medier.
Ja, for å snakke om Høgskolen Innlandet.
Mm, og vår studie og studieretning. Mm.
Og nå har du en fulltidsstilling. Er det sånn at nå føler du deg rik, når du får en høy eller en ordentlig lønn?
Ja, i august så startet jeg min første faststilling, 100% faststilling. Sånn. Mm. Jeg føler meg, jeg synes situasjonen mye mer rolig på en måte. Jeg var alltid utkikk etter jobb, og måtte følge med og visste ikke hva som skjer etter sommeren. Så det var stressende, og nå kjenner jeg at nå kan jeg slappe skuldrene litt. Men jeg føler meg ikke rik, det gjør jeg ikke.
Og så lurer jeg på om du noen gang fikk kjøpt den bilen. Har du kjøpt den bilen nå?
Ja, jeg kjøpte den bilen i 2019. Da fikk jeg en støttekontaktstilling, og hun bodde litt langt unna. Så da måtte jeg ha en bil.
Ja, og hvordan føltes det å oppnå det sparemålet etter så mange år?
Det var veldig deilig å kunne være litt mer fleksibel. Men ja, det var fortsatt ikke sånn at jeg begynte å pendle hver dag. Det kan hende at bilen stod i flere dager, fordi jeg var bare på et sted, og jeg kjørte ikke innenfor buen, fordi alt var bare gangavstand. Så da hadde jeg den bilen, og ja, var veldig fornøyd. Nå bruker jeg den hver dag.
Ja. Og hva ble ditt neste sånn mål da? Hadde du et sånt konkret sparemål?
Da begynte vi egentlig å kikke litt mer på hus. Jeg hadde veldig lyst til å flytte for noe eget.
Mm.
Jeg har bodd mange steder, studenthjem, hubil, flere steder i Romania, flere steder i Norge, så jeg hadde veldig lyst til å liksom ha noe som jeg ikke plaget av andre, og ja. Det bare meg og ja, meg og min samboer.
Ja, kjæresten din som du fortsatt er.
Ja.
Og så skulle det være et småbruk. Du kunne ikke nøye deg med et rekkehus eller et lite.
Det var faktisk ikke meg. Det var Stefan. Han hadde lyst på litt mer plass og gjerne ikke så tett på andre. Så jeg skjønte det ikke i utgangspunktet så godt, fordi jeg har sett mange hus som jeg kunne tenkt meg at ville det passe meg? Jeg kommer fra blokk, det gjør han, for så vidt han også. Så jeg synes et hus på et boligfelt hadde vært ypperlig. Så jeg skjønte ikke han I utgangspunktet. Men nå skjønner jeg det veldig godt.
Ja, fortell meg, hvordan livet på småbruk?
Ja, det deilig. Vi har et stor åker foran oss, så ofte så ser vi rådur, eller til og med elg fra kjøkkenvindua. Og så føles at, ja, vi må ikke bekymre oss at liksom, noen ser inn, eller at naboen bråker, fordi det hører vi ikke. Det eneste vi hører litt trafikk fra Riksvei, og toget kjører forbi, men det vi vant med, så det greit. Men å se natur rundt meg, og ha litt sånn skjermet område, det veldig deilig.
Men så det ikke gratis heller å ha en eiendom med flere bygninger og opppussingsbehov, var det vel også?
Ja, det det. Så nå går alle sparingene på opppussing, og det det som største sparemål. Mm. Samtidig som at man må fortsatt ha den bufferen der I tilfelle.
Ja, og hva tenker du størrelsen på bufferen? Har du et sånt konkret, så stor må bufferen min være for at jeg skal føle meg komfortabel?
Det har jeg egentlig ikke, men jeg veldig glad å se pengene vokse. Så det første ting jeg gjør når jeg får lønn å fordele det. Jeg har mange ulike kontoer.
Ja, fortell om det.
Ja, jeg har jo et kort med et brukskonto, der kommer lønna inn. Og med en gang samme dag, da regningene skal betales, når det gjort, så fordeler jeg videre pengene. Jeg sender til oppussingssparinga. Da har vi en avtale på 10.000 hver måned. 10.000 fra meg og 10.000 fra samboeren min. Vi sparer til en vedovn I kjelleren som kan varme opp hele huset, for nå har vi fryst en del år på vinteren. Ja. Så det det største sparemål, og med glede. De pengene blir gitt ut med glede.
Og hvor mye koster en sånn vedovn?
Ja, med all jobben rundt det, så blir det rundt... Altså, selve ovnen, ja, og rører og sånt, det blir litt over 400 000. Og så må vi ha litt jobb I kjelleren I tillegg. Så, ja. Så det blir cirka rundt 500 000, tror jeg.
Ja.
Men ja, der går det største sparingen, og så går det litt på mitt eget sparekonto. Og så går det litt på bufferkonto, og så går det kanskje litt på sparekonto nummer to. Jeg har to banker, og pengene litt sånn fordelt.
Ja, og hvorfor har du to sparekontor? Det to ulike sparemål, eller?
Nei, når jeg var student og fikk den lånestipend, så tenkte jeg at kanskje, hvis jeg ikke bruker det, så kan jeg sette det et sted der jeg kan få høyest rente. Ja. Så da googlet jeg meg litt frem hvilken bank kan gi meg høyest rente. Så derfor har jeg en bank nummer to. Og der står det liksom litt mer langsiktig sparing. Og så har jeg sparekonto på min første bank. Mm. Og der står det litt penger, bare in case.
Men det sånn at du fortsatt følger med på hvor det høyest renter og kan flytte?
Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg har fortsatt de samme bankene. Mm. Men om det kommer plutselig en sparekonto pluss på det ene, så flytter jeg igjen litt penger dit for å få litt høyere rente. Det det jeg har gjort de siste årene, og nå begynner jeg å åpne litt mot fondsparing. Jeg har hørt en del om det, og hørt på dine tidligere podcaster, og prøver å lære meg litt, lære litt om det.
Mm. Mm. Og så det sånn at du jo vant med å leve veldig på lavbudsjett.
Mm.
Hvordan følelsene dine nå, når du kjøper ting? Det sånn at det vondt å gi fra seg penger?
Når jeg fikk min første 100% jobb, det var I 2022, da, altså, vi kjøpte samtidig småbruk, begynte med oppussing, prisene gikk veldig opp, både på det vi tenkte på oppussing, men også på dagligvare og alt. Så da satt jeg og tenkte litt på, oi, jeg trodde når jeg får min 100% lønn en gang etter at jeg ferdig studert, så skal jeg føle noe annet.
Ja.
Det gjorde jeg ikke. Hjernen min skiftet aldri fra den der low budget spare så mye jeg kan.
Mm.
Jeg går fortsatt I den samme sporet.
Og hva gjør du da? Du skrev til meg at du nesten aldri kjøper ting til full pris.
Ja, det
så hva, du leiter rundt, eller søker, eller finner ting brukt, eller pruter, eller hva er strategiene dine?
Ja, den ene strategien også, tilbake til å fordele penger, og alltid ta lite på gruskonto. Det en spare tricks som jeg utviklet til meg selv. Hvis jeg har lite der, så må jeg tenke kanskje litt mer på hva jeg kjøper.
Ja, så du har alltid en lav saldo?
Ja, på min brukskonto, der jeg har kort tilgang til, der det lav saldo. Alle andre, så har jeg ikke noe kort tilgang til. Så ja, men og så har jeg bare kodebrikke. Jeg har ikke nettbank på mobil, for det også et steg. For at det ja. Litt mer komplisert. Kanskje jeg har ikke kodebrikke med meg, ikke sant?
Så da kan du ikke fra mobilen overføre hvis du finner noe du har lyst på, da må du hjemme om. Tenk deg om en ekstra runde.
Ja, det kan det høres kanskje i 20 første år, hun litt rart ut i 2024. Men jeg nekter å ha med bank på mobil.
Mm.
Ja. Og så når det kommer til handlinger, selvfølgelig, det gjelder mest de større tingene. Eller hvis jeg vet at jeg skal ha noe, så, og det litt større ting, det kan være også en jakke, men det kan være vask til vår ny kjøkken, eller kjøleskap, eller ja, hva som helst. Så kjøper jeg ikke det første jeg ser i den første butikken. Kanskje jeg prøver en fin jakke, tenker jeg, den liker jeg, den koster så mye. Jeg sjekker i kveld på nett, eller ja, om det finnes det samme, litt billigere et annet sted. Og det tar veldig masse tid, ikke minst energi, men når det kommer til store ting, så det veldig verdt det. For eksempel, for å nevne en hendelse, så var jeg på Power, skulle sjekke på en kaffemaskin min samboer ønsket seg til det nye kjøkkenet. Han drikker masse kaffe. Så jeg skulle bare inn for å se hva som finnes. Jeg hørte masse om Philips latte gå, masse varianter. Skulle lære litt om det, være litt klokere, prøve å se hvilken kunne vi valgt. Sendte han bildet, og han med en gang, «Å, jeg sender over penger, du må kjøpe den til meg». Og bare, nå med en gang, uten å liksom sjekke litt rundt, sjekke litt på prisene. «Ja, ja, ja, bare kjøp». Han litt sånn. Han gidder ikke å gå rundt i 3 timer bare å finne det billigste.
Nei.
Jeg tenkte, «Nei, det går jo ikke. Jeg må i hvert fall sjekke den andre butikken». Ja, som 5 minutter unna. Ja, den andre butikken hadde samme kaffemaskin, og det kostet 1000 kroner mindre. Så da skulle jeg selvfølgelig gå over dit og kjøpe den der. Så sa jeg, ja, det en god eksempel på hvorfor jeg gjør det. 1000 kroner er jo ganske mye penger for det samme maskinen.
Som du sier, det man bruker energi, man bruker tid, men når det gjør at man sparer, så føles det jo veldig verdt det.
Ja, samtidig som sagt, det litt belastende noen ganger, og noen ganger må jeg si det til meg selv, nei, du kan ikke drive med dette når det kommer til en mindre ting. Men samtidig så det litt verdt det, i hvert fall når du skal kjøpe større ting.
Mm.
Eller vente. Kanskje jeg har lyst på en ny ovn, men akkurat nå synes det var litt durt, så venter jeg. Fordi jeg må ikke ha den i dag. Noen ting så stiller jeg meg spørsmålet, men trenger jeg det egentlig?
Mm.
Det en annen ting jeg ofte gjør, å ikke kjøpe med en gang. Men går jeg hjem og tenker litt, trenger jeg det egentlig? Kan jeg erstatte med noe annet jeg har? Kanskje jeg glemmer tingen til i morgen, og da var det ikke så viktig allikevel.
Nei, ikke sant? Unngå impulskjøp.
Mm.
Og hvordan det hjemme hos dere? Du sa at han litt mer sånn impuls, bare gjør det. Eller han hadde bestemt seg for den kaffemaskinen. Men det lett for dere å snakke om penger og økonomi, og hvem som skal betale hva?
Det nok meg som litt mer økonomi-interessert. Min samboer ikke ofte i butikker, men hvis han skal ha noe, så skal han ha det.
Ja.
Men han kjøper ting veldig sjelden, i hvert fall. Hvis vi skal ha noe, så det jeg som skal undersøke. Hvor skal vi kjøpe? Hvilken skal vi kjøpe?
Du innkjøpsansvarlig.
Ja, det jeg. Og så det han som bygger ting og setter ting på plass.
Ja, fordi når det gjelder all opppussing, du sa at han tømrer, så han kan gjøre mye selv.
Ja, det stemmer. Vi gjør egentlig alt selv, og så får vi en god del fra hans familie I sommerferier og ja.
Har du lyst til å dele flere ting? Dine sparestrategier eller lærdom du har hatt, pengegrep som vi ikke har snakket om allerede?
Ja, I hvert fall på matfronten så synes det verdt å vite litt hva de tingene du kjøper oftest koster. Og jeg I hvert fall veldig glad å kjøpe frukt og grønt, I hvert fall grønt I innvandrerbutikker, for jeg synes der kan man få så masse forskjellig, mye større utvalg, og mange ting billigere. Kjøper ofte datating, besøker holdbart, litt forskjellige tiltak. Men det som hovedpoenget her å huske det du kjøper mest, hva det koster. Sånn cirka, ikke opp til punkt og prikke. Men hvis du går til en annen butikk, ser jeg at her det egentlig mye dyrere. Da går jeg kanskje tilbake til det jeg pleier å kjøpe det.
Ikke sant? Mm. Og det gjør jo også at når det kommer et tilbud da, og tenker, hvis, ja, nå det tilbud på kjøttdeig, så bare, ja, tilbud på kjøttdeig, men så vet du egentlig ikke hva det pleier å koste.
Ja.
Mener de tilbud at det koster 15 kroner billigere, eller 50 øre billigere? Og også noen ting varierer jo så veldig, som druer for eksempel da. Det kan koste sånn 49 kroner for den samme boksen, og så neste uke koster 26.
Ja.
Så da... Ja, og velge å ikke kjøpe det når du, hvis du kjenner til prisene da.
Ja, eller velge kanskje en first price, eller ja, innenfor merkevare så det også en del forskjeller.
Ikke sant.
Lage ofte brød hjemme, det også en veldig fint tips. Ja. Prøver å spare mye på strøm, jeg litt kresen der.
Hva strømsparetipsene dine?
Følg med på hvor mye det koster, og kanskje du må ikke starte vaskemaskinen og ovnen når den på høyest nivå. Kanskje du kan starte tidlig på morgen, eller litt senere på kvelden.
Ja, så det sjekker du hver dag?
Nei, ikke hver dag. Jeg veldig dårlig på det om sommeren, for da bruker jeg ikke så mye. Men når det kommer til vinter og oppvarming, og når de sjukt høye prisene pleier å komme.
Ja, det da, når du trenger mest strøm, så koster det mest.
Ja, ja, da pleier jeg å sjekke. Kanskje ikke hver dag, men den dagen hvor jeg vet at ja, det veldig kaldt ute, da det I hvert fall greit å sjekke. Drivstoff prøver jeg også å spare på, så langt det lar seg gjøre.
Og hvordan gjør du det?
Jeg begynner å sjekke prisene kanskje en uke før jeg vet at jeg må fylle. Sånn at jeg ikke ender opp med at jeg må fylle og så bare kjøre til den første bensinstasjonen bare fylle, for jeg må.
For hva kan prisene variere? Nå koster det sånn rundt 20, men det kan også være 24.
Ja, det kan også være noen ganger, noen ettermiddager når alle kjører fra jobb, så kan det være fortsatt 24, 23.
Ja.
Men kanskje tidlig på morgen, når kanskje klokka 7, klokka 8, kan være litt billigere, I hvert fall der jeg bor.
Ja.
Og jeg begynner å sjekke litt tidligere enn det jeg må fylle, for eksempel.
Smart.
Mm.
Noe mer?
Julegaver.
Julegaver?
Ja, det det jeg pleier å... Jeg veldig glad å strikke. Og det min guilty pleasure, på en måte. Hvis jeg skulle bruke penger på noe, så de siste årene så har det vært... så var det å kjøpe garn.
Ja.
Det også mye på salg, men jeg kjøper nok mer enn det jeg trenger. Så julegaver, ofte strikk eller gjenbruk.
Mm.
Maling blandet med bakpulver kan gjøre store forandringer.
Fortell om det.
Ja, kjøpe en vase så I brukbutikken som du liker formen til, men kanskje ikke så veldig mye fargen
eller
utseende mønstre, ellers. Ja. Så har du litt restemaling, blande med litt bakepulver. Ikke alt for mye. Vente cirka 5 minutter, begynner det å boble litt, blir sånn airy. Og så tar du en pensel, og ikke male, men bare sette på malingen.
Trykker det på,
trykker på, ja. Mm-hmm. Ja, sant at det blir ikke en vase du kan for eksempel ha blomster I og vann. I hvert fall må du være forsiktig. Men skåler og kanskje bilder om, eller det fungerer på veldig masse ting. Alt kan egentlig males.
Kult!
Ja, det noen sånne ting jeg pleier å gjøre, og bruker ikke alt for mye penger på julegaver. Som jeg hører kanskje fra andre at de har brukt flere 1000 kroner. Mm. Men jeg har heller ikke en veldig stor familie, så ja, vi er forskjellige.
Ja. Tusen takk for at du kom, takk. Og alt du har delt.
Takk selv.
Og du som hører på, om det i Spotify eller iTunes, trykk på abonner, så du ikke går glipp av de neste intervjuene i denne serien, eller andre podcaster jeg lager. Legg gjerne også igjen noen setninger om hva du synes om podcasten, eller bare trykk på de stjernene, for jo flere reviews, jo mer synlig blir podcasten i appene. Og vi vil jo at enda flere skal bli mer bevisst og ta aktive grep om sin økonomi og penger. Så tusen takk. Og ha en god uke. Vi høres neste mandag her i podcasten, og frem til det det Instagram, Facebook-gruppen, og nå jeg også på Snapchat faktisk, heter Pengesnakk overalt. Yeah.